Miten poliitikko kieltäytyy katoamasta? Tänään me pureudutaan yhteen Ranskan politiikan ehkä sitkeämpään ja samalla ristiriitaisempaan hahmoon, Ségolène Royaliin.
Aivan. Hänen tarinansa on todella poikkeuksellinen.
Kyseessä on siis entinen presidenttiehdokas, joka näytti jo, että kaikki on hävitti, mutta nyt hän on taas otsikoissa, ensin kommentaattorina ja nyt hän aikoo johtaa vasemmiston listaa eurovaaleissa.
Ja on helppo unohtaa, että hän oli siis ensimmäinen nainen Ranskan historiassa, joka pääsi presidentinvaalien toiselle kierrokselle. Mutta se, mikä tekee hänestä niin kiinnostavaa juuri nyt, on se jatkuva muuntautumiskyky.
Juuri se. Ja se onkin tavallaan tämän päivän punainen lanka. Ei pelkästään ne voitot ja tappiot, vaan se, mitä hänen tarinansa kertoo nykyajan julkisuudesta.
Ja vallasta.
Kyllä. Onkohan poliitikko vai mediapersoona vai jotain ihan muuta? Selvä. Lähdetään liitteelle vuodesta 2007. Se hetki, jolloin kaikki näytti vielä mahdolliselta.
Aivan. Vuoden 2007 presidentin vaalit olivat hänen uransa ehdoton lakipiste. Hän sai toisella kierroksella Nicolas Sarkozya vastaan melkein 17 miljoonaa ääntä, siis aivan valtava määrä.
Vaikka hän hävisi, niin hän oli siinä hetkessä se vasemmiston kiistaton tähti, tulevaisuuden toivo.
Mutta juuri tämän huipun jälkeen alkaa, melkein kuin kreikkalainen tragedia. Yksi Ranskan politiikan rajuimmista alamäistä.
Se on osuvasti sanottu. Tuntuu, että heti kun valokeila oli kirkkaimmillaan, se alkoi himmetä. Ja todella nopeasti.
Ensimmäinen isku tuli heti seuraavana vuonna, 2008.
Juuri niin, kun hän hävisi sen sosialistipuolueen johtajakisan Martine Aubrylle. Ja se tappio oli todella karvas, eikä vain?
Ei ollut pelkkä poliittinen tappio, vaan se jätti todella syvät arvet.
Hän koki tullensa petetyksi, omiltaan.
Nimenomaan. Ja siitä alkoi se kierre, jossa jokainen tappio teki seuraavasta tavallaan todennäköisemmän.
Ja se kierre todella syveni. Vuonna 2011 sosialistien esivaaleissa hän oli enää varjo entisestään.
Se neljäs sija. Se oli suoranen nöyryytys.
Mutta se kaikista henkilökohtaisin ja julkisin isku tuli sitten vuonna 2012.
Kyllä. Se kuuluisa poliittinen petos. Ja sinun täytyy ymmärtää se dynamiikka. Se on kuin saippua oopperasta.
Kerro!
Hänen entinen kumppaninsa, François Hollande, oli juuri valittu presidentiksi. Royal itse pyrki parlamenttiin ja voitto näytti varmalta.
Ja sitten?
Sitten Hollanden uusi kumppani, Valéry Trierweiler, lähettää julkisen Twitter-viestin, jossa hän toivottaa onnea Royalin vastaehdokkaalle.
Uskomatonta! Se oli kuin tikarin isku selkään.
Juuri niin! Se tulkittiin niin, että presidentin lähipiiri ei tue häntä. Ja se riitti. Hän hävisi. Ja piti heti sen jälkeen sen kuuluisan puheensa, jossa hän kuvaili tapahtunutta petokseksi.
Siinä hetkessä hän ei ollut enää vain hävinnyt poliitikko, vaan julkisesti nöyryytetty nainen.
Juuri niin. Ja tämä ajanjakso on avain hänen myöhempien tekojensa ymmärtämiseen. Kun perinteisen puoluepolitiikan ovet paukkuivat kiinni, hänen oli pakko alkaa etsiä uusia reittejä.
Mutta sitten, yllättäen, yksi ovi kuitenkin avautui. Presidentti Hollande nimitti hänet vuonna 2014 ympäristöministeriksi.
Sitä se varmasti osittain oli. Tavallaan rauhan tarjous. Mutta se oli myös poliittisesti järkevä valinta.
Se oli hänelle lyhyt, mutta tärkeä paluu vallan ytimeen. Mutta se todellinen käänne, se uuden strategian alku, tapahtui kuitenkin vasta 2017.
Tarkoitat hänen tukea Emmanuel Macronille?
Juuri sitä. Se oli monille aivan täydellinen yllätys. Hän hylkäsi oman puolueensa ja asettui tukemaan tätä uutta keskustalaista ehdokasta.
Se oli laskelmoitu riski. Hän näki, että vanha järjestelmä oli romahtamassa ja Macron edusti tulevaisuutta. Hän hyppäsi uppoavasta laivasta.
Ja se kannatti. Ainakin aluksi. Macron palkitsi hänet nimittämällä hänet Ranskan napa-alueiden suurlähettilääksi.
Napa-alueiden suurlähettiläs. Se kuulostaa vähän...
Erikoinen tehtävä, kyllä.
Mikä sen roolin merkitys oikein oli?
No, paperilla se on tärkeä diplomaattinen tehtävä. Ilmastonmuutos, kansainväliset sopimukset. Käytännössä se antoi hänelle statuksen ja budjetin. Alustan pysyä piireissä. Mutta tässä roolissa piili myös ansa. Diplomaatin odotetaan noudattavan tiettyä pidättyväisyyttä.
Kyllä, ranskaksi devoir de réserve. Hänen tehtävänsä on edustaa hallituksen linjaa, ei omaansa.
Ja Ségolène Royal ei selvästikään ollut kiinnostunut noudattamaan tätä sääntöä.
Ei todellakaan. Hän alkoi lähes välittömästi ja hyvin äänekkäästi kritisoida Macronin hallituksen politiikkaa, eläkeuudistusta ja kaikkea muuta.
Oliko se tarkoituksellista? Vai eikö hän vain ymmärtänyt rooliaan?
Uskon, että se oli täysin tarkoituksellista. Tässä näkyy jo se muutos. Hän ei toiminut enää kuin diplomaatti, vaan kuin mediakommentaattori. Hänellä oli tärkeämpää olla keskustelun keskiössä.
Ja tämä johti väistämättä konfliktiin. Ja sitten tuli se Radio Francen juttu.
Aivan. Se juttu kyseenalaisti hänen koko sitoutumisensa siihen tehtävään. Listattiin korkeita matkakuluja, avustajien käyttöä omiin projekteihin.
Vaikka rikostutkintaa ei tullut, niin viesti oli selvä.
Todella selvä. Hän nautti eduista, mutta ei tee työtä. Se oli viimeinen niitti. Tammikuussa 2020 hänet erotettiin.
Jälleen yksi ovi sulkeutuu. Ja tässä vaiheessa hänen uransa vaikutti olevan lopullisesti ohi.
Mutta eihän hän luovuttanut. Vuonna 2021 hän yrittää jälleen paluuta senaattivaaleissa.
Kyllä, ja tämä yritys on erityisen paljastava. Hän asettui ehdolle vaalipiirissä, joka edustaa ulkomailla asuvia ranskalaisia.
Se oli selvästi yritys löytää jokin takaovi takaisin politiikkaan.
Mutta takaovikaan ei auennut. Se tulos oli suorastaan murskaava. Hän sai 11 ääntä. 11 ääntä 533.
Kun miettii, että hän sai aiemmin 17 miljoonaa ääntä. Ero on käsittämätön.
Hänen oma kommenttinsa lehdelle oli, olisin toivonut enemmän.
Se on melkein koomista. Mutta juuri tässä pohjakosketuksessa tapahtuu se kaikista radikaalin käänne.
Totta. Vuoden 2022 presidentin vaalien alla hän tekee jotain, mitä kukaan ei osannut odottaa.
Hän ilmoittaa tukevansa laitavasemmiston ehdokasta Jean-Luc Mélenchonia.
Ja täytyy muistaa, että vain 5 vuotta aiemmin hän tuki keskustalaista, markkinamyönteistä Macronia.
Se on se grand écart, suuri harppaus. Ideologisesti aivan valtava loikka.
Kriitikoiden mukaan se oli lopullinen todiste siitä, että hänellä ei ole enää mitään poliittista selkärankaa.
Että hän on valmis liittoutumaan kenen tahansa kanssa, joka vain tarjoaa hänelle näkyvyyttä.
Mutta voisiko sen nähdä myös äärimmäisenä pragmatisuutena, että vasemmiston ainoa mahdollisuus oli yhdistyä?
Se on toinen tulkinta, ja siinäkin on perää. Hän on aina ollut poliittinen eläin, joka vaistoaa, missä valta liikkuu. Ja hän teki itsestään jälleen relevantin. Media rakasti sitä.
Ja tämä siirtymä mediaan onkin se seuraava looginen askel. Kun politiikan ovet olivat kiinni, hän käveli suoraan TV-studion ovista sisään, kommentaattoriksi.
Kyllä. Ensin LCI ja sitten suositulle BFTV-kanavalle. Ja tässä roolissa hänellä oli vapaus, jota hänellä ei koskaan ollut poliitikkona.
Mutta se vapaus osoittautui myös hänen kohtalokseen. Syyskuussa 2022 hän astui miinaan.
Viittaat hänen kommentteihinsa Ukrainan sodasta.
Juuri niihin. Todella synkkä hetki. Hän kyseenalaisti suorassa lähetyksessä todisteet venäläisten pommi-iskusta Mariupolin synnytyssairaalaan.
Ja vihjas sen olevan Ukrainan propagandaa. Hän sanoi ne sanat, jos siellä olisi ollut yhtäkään uhria, yhtäkään vauvaa veressä, olisimme nähneet kuvat.
Aivan järkyttävää.
Ne kommentit olivat kuin suoraan Kremlin propagandaoppaasta. Ne rinnastettiin salaliittoteorioihin ja Ranskassa nousi valtava pahennus.
BFM-TV:llä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin antaa hänelle potkut.
Välittömästi.
Ja se skandaali tuhosi hänen uskottavuutensa täysin. Sen jälkeen seurasi hiljaisempi kausi. Ainoa kanava oli Twitter.
Kyllä. Ja siellä hänen kommenttinsa muuttuivat yhä erikoisemmiksi. Hän twiittasi jääpaloiden hinnoittelusta baareissa, kadonneen Emil-pojan etsinnöistä.
Ne herättivät lähinnä pilkkaa ja sääliä.
Hänestä oli tulossa karikatyyri itsestään.
Ja juuri kun kaikki ajattelivat, että nyt tämä tarina on todella ohi.
Ségolène Royal tekee sen taas.
Hän palaa. Kaksiosaisena. Ensin ilmoitetaan, että hänet on palkattu kolumnistiksi Cyril Hanunan Tuspasaamun post-ohjelmaan.
Ja tämä on tärkeä yksityiskohta. Se on Ranskan katsotuin, mutta myös äärimmäisen kiistanalainen viihdeohjelma.
Se on käytännössä siirtymä vakavasta uutiskommentoinnista viihteelliseksi mediapersoonaksi.
Nimenomaan. Näkyvyys uskottavuuden kustannuksella.
Ja sitten kun pöly oli tuskin laskeutunut, tulee se todellinen pommi. Elokuun lopussa hän ilmoittaa täysin yllättäen aikovansa johtaa vasemmiston yhteistä listaa eurovaaleissa.
Kukaan ei tiennyt siitä etukäteen. Se oli klassinen Royal liike, täydellinen yllätyshyökkäys, joka sekoitti koko vasemmiston pakan.
Muut puolueet tyrmäsivät ehdotuksen heti.
Mutta sillä ei ollut väliä. Yhdessä hetkessä hän oli taas kaikkien huulilla. Kaappasi koko keskustelun. Eräs entinen puoluetoveri vertasi häntä osuvasti Gérard Depardieuun.
Entiseen rocktähteen, joka ei vain osaa poistua lavalta.
Juuri niin.
Joten kun tätä kaarta katsoo, niin Ségolène Royalin tarina on siis kertomus poikkeuksellisesta sinnikkyydestä, mutta myös poliittisesta ajelehtimisestä.
Kyllä. Ja halusta pysyä julkisuudessa hinnalla millä hyvänsä, hän on onnistunut siinä, missä monet muut ovat epäonnistuneet, pysymään relevanttina.
Vaikka se todellinen poliittinen valta onkin kadonnut jo kauan sitten.
Juuri niin. Hänen tarinansa on peili tälle ajalle. Se osoittaa, että politiikassa menestymiseen ei välttämättä enää tarvitse puoluetta tai ideologista johdonmukaisuutta. Riittää, että osaa hallita median.
Jätetään sinulle vielä viimeinen ajatus pohdittavaksi. Royal itse sanoi hiljattain, että kun yksi ikkuna sulkeutuu, toinen avautuu. Ja hän viittasi Joe Bideniin ja Lulaan todisteena siitä, että politiikassa voi jatkaa pitkään. Kysymys, jonka hänen tarinansa sinulle jättää, on tämä. Onko hänen loputon paluun yrittämisensä osoitus ainutlaatuisesta energiasta ja kokemuksesta, vai onko se sittenkin surullinen merkki kyvyttömyydestä päästää irti ja antaa tilaa uusille sukupolville?